ديك ليار أزاتك راديوسي Ertiringiz hayırlı bolsun, qadarlı dinleyiciler. Sugun 2025 yılın 13-cü iyunu, hepdeniñ anı günü. Sugunki programamızda Türkmen harbıları yaralı güçlerin düzümünden çıkmakta kıyınçılık çekýär. Diýen zat mövzusunda çağlaryň dilekçiligi problemasy tileşýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, bunun käzelikleri bilen tanıştyryaryn. Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministri Sergey Lavrov Türkmenistan'a sapar eder. Bu arada Aşgabatdaki Rus ilçesinin mälim edendigini online hükümetçi Türkmen nisirleri xabar berýär. Ivan Malinkinin sözlerine göre, häzir Lavrov'un resmi saparına taýýarlyk görülýär ve onun iýunyň aýagynda Aşgabada gelmegine garaşylýar. Saparın dowamında kararılmağı mümkin meseleler ya da gün tertibi aydınlaştırılmayar. Maglumata göre Valenkin Türkmenistan'ın hemişelik bir tarapık siyasetine yokarı baha veriyantıklarını ve bunu kovu karşılayantıklarını aydıptır. Türkmenistan hükümeti Rusya'nın eyyam tapkır 3. yıl Ukrayna'daki Alparyan doğulu gerimli ursu vardı. Resmi pozisyonu ıglan etmen gelyar. Yurdun medya teristileri hatta ursun varyandığını bir gezek hem ağzamadı. Rusiýanyň 12-nji iýunyna geçilýän gije Ukrainanyň Harkiw şäherine dronlar bilen amala asyryn hüjümi netijesinde azyndan 15 adam yaralandy. Olaryň bäzisi hasahana ýerleşdirildi diýip oblast polisiýasy habar berdi. Yara alanlaryň arasynda 2, 12, 16 we 17 ýaşyndaky 4 çağı bar. 12-nji iýunyna geçilýän gije Rus goşunlary howa hüjüm teristlerine ulanmak bilen Harkiwa ýene-de zarba urdy. Köp katly we hututy ýasy saýlaryna, dükanlara, mekteplere, çağlara bagyna, uloglara ziyan ýetdi diýip Harkiwiň polisiýasynyň beýanatynda aýdylýar. Harkiwiň häkimi Igor Terehowyň sözlerine görä, şäherde jemi 11 darba hasaba alındy. 11-nji iýunda Harkiwe edilen başga bir giň gerimli darbanyň netijesinde soňky maglumatlara görä 4 adam öldi, 10 norçaty hem yaralandy. Amerika yakın gün doğrudaki operasyalarının iyisi üçin zirur hesaplanmayan sevittdeki iş gayrilerinin sanını azaldiyar. Bu vardı 11. iyunda devlet departamenti mälim etdi. Medya havarlarında sevittde hopsuzluk tövökkölçülüklerinin yokurulunmağı bilen bağlılıkta Bagdaddaki Amerikan ilçihanasının kısaglı evakuatsiya tayarlık görýändigi bellinilýär. Şol bir wagtyň özünde Amerika Bahreyn ve Kuveyt boyunca hem zerur bulmadık işgarlarının ve oların maskalalarının yurttan çıkmağına ruhsat verdi. Irak Dışişleri İşleri Ministerliğinin bir resmisi, Amerika'nın ilçihanasının işgarlarının çäklendirilen yağdayda çıkmağını tasdikladı. Onun sözlerine göre, bu karar, sevitleyin dartkınlılık bilen bağlı hopsuzluk aladalar esasında kabul edilipdir. Amerika bilen Iranyň arasyndaky ýadyr gepleşikleriniň petigi diýrendigine çalym etmegi bilen sebitde dartgynlylyk ýokurlanýar. Gepleşikler Iranyň ýadyr maksatnamasyny çäklendirmeginiň öwüdini, Amerikanyň ýerden ykdysady sanksiýalarynyň bölüklüğüne ýatyrylmagyny maksat edinýär. Iran özüniň ýadyr programmasynyň diňe paraçylyk maksatlydygyny öňe sürýär. Iran Amerika bilen gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň 15-nji iýunda amanda geçirileýändigini aýdýar. Tehran, Amerikanın hudurlantik devinden 100 ürününden son teyze şertleri hudurlumun üstünde işleyer. Özbekistan'ın Moskva'daki ilçihanası Rusya'nın Dışişleri İşleri Ministerliğine diplomatiki notu iyi verip, onda Moskva'daki migrantların yasayış sayında güç kulluklarının geçiren yoğuz reydinin düşünürüs vermeği ve Rus kanun koruyucu kuruluşlarının Özbekistan'ın rahatlarına edyen hareketlerine hukuk taydan baha vermeği soradı. Bu arada Özbekistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliğinin metbuat vekili Ahror Bukhranov özünün Telegram kanalında mälim etdi. Onun sözlerine göre Moskva'daki bu vakalar 10-njy iýunda Özbekistan'ın ve Rusya'nın Dışişleri Siyaset İdarlarının işgärlerinin hera geçirilen duşugunda ara alınıp maslahlaşylypdyr. Duşukda Özbek diplomatları Rusya'nın çağında Özbek rahatlarına karşı geçirilen ruhsatsız barlıkların ve rehimsiz çemeleşmelerin aladalanma dörü gendigini belläpdirler. 8-nji iýunda Moskwada güç edarlarının işgärleri migrantların ýaşaýan jaýlarynda ýowuz reýd geçirdiler. Netijede migrasiýa düzgünlerini bozandygy aýdylýan bir näçe adam tutuk edildi. Bu reýdiň videolary sosial ulgamda giňden ýaýrady we ulanyjylarda nägilelik döretdi.